onasi qirg'iz, otasi o'zbek bo'lgan Ro'zixon Salimova 2010-yilning iyun oyidagi fojiali voqealar paytida 35 nafar o'zbek va qirg'iz millatiga mansub odamlarni o'z uyida yashirgan jalolobodliklardan biri.
Men o'zbek qirg'iz degan emasman, hammasi bir xilda kelishgan yerda. 35 tacha odam kelgan. O'zbegi ham yig'lagan, qirg'izi ham yig'lagan. Qochib yurib, o'zbeklar chegaradan o'ta olmay qopti, kech qopti. Qirg'izi to'g'a keta olmay qolgan. Dasho uyda uni yo'llar ham kirib o'tirishdi. Bizgida hamma yo'q yetarlik uchun ko'p kartochka piyozini ko'tarishib keldi, ko'p jo'lla kelishdi. So'rigachin oyoq tashib boshlashib yotdi, kechasi kunduz uyqu yo'q bo'ldimi?
Deydi Ro'zixon Salimova. O'sha kunlari Jalolobodda ham oziq-ovqat muammosi paydo bo'lgan edi. Ro'zixon Salimova oziq-ovqat do'koni sohibasi bo'lgani uchun 35 odamga qozon qaynatish imkoniga ega bo'lgan. Bundan tashqari, uning uyida yashayotgan o'zbeklar va qirg'izlar ham topgan tutganini millat ajratmasdan o'rtada baham ko'rganlar.
Tamagoshda cho'ng qozonda ovqat qildik biz. 52-lardan oshiq qozonimiz bor. Biz o'zimiz ham magazin borilar. Magazindan olib kirib qo'ydik. O magazinchilar ham o'zining magazindagi produktlarni ko'tarib keldi. Sog'lagan bolalarga sigaretigacha, non oshigacha, tuxumigacha berib turdik. Menda ham magazin bor edi. O'sha yerda bir ikkita kelin keldi, o'zbek kelinlar. Ularda ham magazini bor edi. Qiynalma deganda qiynalsak ham ozroq ovqat tozadan qiynaldik, chidasa bo'ladi-da. Roza tutib ham yashayapmiz. Tinchgandan keyin bir 15 kundan keyin jo'natdik.
Ro'zixon Salimovaning aytishicha, qirg'izlar va o'zbeklar birgalikda uning uyida 15 kundan ortiqroq yashagan, lekin biror marta ularning orasida millat ajratish yoki bir-biriga yov qarash bo'lmagan.
Bu yerdagi o'zbek qirg'iz urush chiqqan yo'q. O'zbek dela xudo dedi, qirg'iz dela xudo deb bir yerda o'tirishdi ko'y ham. Ekoni ko'zini qarasangiz, ekoda bir xil yash chiqdi.
Deydi Ro'zixon Salimova. Jalolobaddagi qirg'iz mahallalaridan birida yashovchi Nurxon Qo'ychumanova ham qirg'in kunlari 50 nafardan ziyod o'zbek millatiga mansub odamga o'z uyidan boshpana bergan.
Balam kirib qoldi. O'zbek balalar meni do'stlar. O'zbeklar uchun deb so'ran o'tadi degan men qo'shnilarimni Xudoy qo'shgan qo'shnilar talisqi tug'andan yaqin qo'shni artiq deydi. Balam bul uy barini ochiq kirsin dedim.
O'sha kuni o'g'lim kelib qoldi. U o'zbek yigitlari bilan do'st dedi. O'g'lim o'zbek qo'shnilarni uyimizda yashirsak deb so'rab qoldi. Men ular bizga xudo bergan qo'shnilar, uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shni yaxshi deyishadi. Bolam, bu uy hammaga ochiq kiraverishsin dedim. Shunday qilib ular 15 kun bizning uyda o'tirishdi dedi Nurxon Qo'ychumanova. Uning aytishicha, qirg'in kunlari unga o'zbeklarni yashirgani uchun tahdidlar ham bo'lgan. Shunga qaramay u o'zbeklarni uyidan haydab chiqarmagan.
Мен тегерен бүт қырғыз туғандар, қошыналар, алар қапа олды қырғыздар. Құрған бұл өміне қылғаның, өзің башың көрінген қырғызың қыз осың, өзбектерді бекіт алыпсың деген тескері сөздерді олды, тескері көзі қарашта қошыналар болды.
Mening uyim atrofida faqat qirg'izlar yashaydi. Ular va boshqalar menga bu nima qilganing, o'zing qirg'iz bo'lsang, o'zbeklarni uyingga yashirib qo'yibsan. Bu qilgan yaxshiliging uchun o'zbeklar sening boshingni olib ketadi deb qo'rqitishdi, tahdid ham qilishdi. Ammo men qo'shnilarga siyosatchilarning nopok harakatlari oqibatida mana shunday fojia sodir bo'lganini tushuntirishga harakat qildim. Chunki mening uyimda o'zbeklardan tashqari qirg'iz qarindoshlarim ham bor edi. Biz bir dasturxon ustida bitta nonni hammamiz teng bo'lishib yedik. Bir-birimizga xusumatimiz borligini sezmadik, deydi Nurxon Qo'ychumanova. Suhbatdoshimizning aytishicha, uning ko'plab qarindoshlari ham iyun qirg'in kunlari o'zbeklarning uylaridan boshpana topib, jon saqlab qolganlar.
Менің қызым мына Сузақтың Қайрағаш деген жері бар, ал жерде 70% өзбектер. Мына ошол жерде құда-құдағайлар үй алып сүз жайғашып қалған. Кечегі тополоңды алар өзбектердің үйінде отырды.
Менің қызым Сузақтың Қайрағаш қышлағында жашайды. Бұл қышлақта 70% өзбектер істиқомат қылады. Тополоң күндері олар өзбектердің үйлерінде отырды. Менің қызымны бала шақасы билан ва яна 10дан артық қарындошларымызны өзбектер ыссық ауқатын беріп, өз үйлерінде жасырып отырды, дейді Нурқан Қойчуманова. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.